Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja 26. jul 2009. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Crnogorske banke će početi na jesen veću prodaju nekretnina založenih od strane pravnih i fizičkih lica. Parlament u ponedeljak nastavlja redovno zasjedanje. Moguć uzrok željezničke nesreće u Hrvatskoj bi mogao biti protivpožarno hemijsko sredstvo na šinama. Stanje vozača Ferrarija Felipea Mase, koji je juče operisan nakon udesa u kvalifikacijama, i dalje je stabilno. Gost današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je, govoreći o aktuelnim ekonomsko-socijalnim pitanjima i odnosima unutar vladajuće koalicije, reagovao na žalku koju je premijer Milo Đukanović nedavno uputio poslanicima, da bi zbog velike zainteresovanosti za mjere štednje trebalo sami poslanici da preispitaju svoja primanja i privilegije.
Nisam se prepoznao u tom dijelu kritike koju iznio premijer Đukanović, ali mislim da je ona generalno za sve nas koji se bavimo politikom i koji obavljamo odgovorne državne funkcije doista bila na mjestu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pojedini dnevnici televizije Crne Gore još nemaju dovoljno profilisane profesionalne standarde, ocjenio je predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. On smatra da onaj ko odlučuje o potvrđivanju savjeta Radio Televizije Crne Gore i sredstvima ima pravo da ocjenjuje rezultate. Upitan da pojasni stav da uređivačka politika dijela informativne redakcije televizije više liči na jednopartijsku nego na politiku javnog servisa, Krivokapić je rekao da se taj problem najočitije vidio u komentaru televizije Crne Gore na njegovu navodnu izjavu o smjenama u televiziji, ali ne i o ocjenama o uređivačkoj politici. Nije čak prenešen ni zvaničan stav Socijaldemokratske partije povodom te informacije, a koji su prenijeli drugi mediji. Na osnovu konstatacije o navodnoj izjavi o smjenama u televiziji nije zatražen komentar od mene da se provjeri da li je to tačno, ali jeste od drugih subjekata, rekao je Krivokapić u intervju agenciji Mina. On je ocijenio da je to klasičan primjer nečeg što ne služi kao standard u novinarstvu, jer se ne može komentarisati navodna izjava, a ne tražiti potvrdu od navodnog davaoca izjave. Od izbijanja ekonomske krize crnogorske banke su preuzele brojnu imovinu kao rezultat aktiviranja i preuzimanja hipoteka zbog neplaćenih kreditnih rata klijenata. Veoma mali broj preuzetih nekretnina je prodato, a prema pisanju podgoričkih vijesti od septembra će se steći uslovi za njihovu prodaju direktnom pogodbom. Prema nezvaničnim informacijama vijesti, pod hipotekom je 40.000 nekretnina koje su založila pravna i fizička lica. Bankari za sada nisu spremni da objave podatke o broju hipotekarnih kredita i ukupnih dugova, pišu vijesti. Skupština Crne Gore nastavit će u ponedjeljak sjednicu petog redovnog zasjedanja. Među tačkama dnevnog reda o kojima poslanici treba da se izjasne su izvještaji o radu crnogorskog ombudsmana za prošlu godinu i Komisije za sprečavanje konflikta interesa. Parlament je prihvatio da po skraćenom postupku raspravlja i o izmjenama zakona o tajnosti podataka koje je predložila Nova srpska demokratija, prema kome bi pravo na pristup tajnim informacijama pored najviših državnih i policijskih zvaničnika imali i članovi Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu. Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije raspravljat će u ponedjeljak o pripremama za upitnik Evropske komisije, a sjednici će prisustvovati i ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. Predsjednik odbora Miodrag Vuković kazao je da će sjednica biti u funkciji dobijanja informacija o težini posla koji Crnu Goru očekuje u odgovaranju na upitnik i mjestu koje Skupština može i treba da ima u tom procesu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi virus novog gripa mogao da mutira i postane opasniji tokom predstojeće zime. Pandemija gripe izazvanog virusom H1N1 prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije zahvatila je 160 zemalja i ubila oko 800 ljudi. Za sad nisu uočene nikakve promjene u ponašanju virusa, ali je očigledna njegova brza geografska ekspanzija, rekao je portparol Svjetske zdravstvene organizacije. Objašnjenje za to i za činjenicu da se virus H1N1 širi i po toplom ljetnjem vremenu, što nije uobičajeno za viruse sezonskog tipa, stručnjaci nalaze u činjenici da niko ne raspolaže prirodnim imunitetom protiv tog virusa. Kao i ostali virusi gripa, i ovaj bi mogao da počne još više da se širi, pa i da mutira tokom zime, na što bi svijet trebalo da bude spreman. Hrvatski mediji objavili su da je željezničku nesreću nedaleko od Kaštela, u kojoj je poginulo 6 osoba, moglo da izazove protivpožarno hemijsko sredstvo na šinama. Zagrebačko preduzeće Intrade, koje je nabavilo dugotrajni tekući retardant, je pod istragom, a policija ispituje sina vlasnika te firme, navodi se na hrvatskom sajtu Index. Uzorci protivpožarnog sredstva poslati su na analizu u Centar za kriminalistička vještačenja, a policija provjerava i poslovanje Hrvatskih željeznica, odnosno šefa službe za ekologiju Ivana Medaka, koji je odgovoran za nabavku sredstava, navodi se na sajtu.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
U požaru u predgrađu Stockholma noćas je poginulo 6 osoba, od čega 5 djece, a 2 osobe su teško povrijeđene, saopštila je švedska policija. Požar je izbio oko 22 sata u prizemlju zgrade u Rinkebiju, popularnom predgrađu Stockholma. Sve žrtve su stradale od posljedica trovanja ugljen monoksidom. Većina kiparskih Grka vjeruje da pregovori koji se trenutno vode između lidera kiparskih Grka i kiparskih Turaka neće dovesti do ujedinjenja tog ostrva u narednoj godini. Rezultati su danas objavljenih anketa u kiparskim medijima, kako navodi agencija Associated Press. Pozivajući se na istraživanje koje je objavila Agencija za istraživanje javnog mnijenja, pokazalo je da većina, čak 3/4 kiparskih Grka, ne vjeruje da će pregovori o ujedinjenju Kipra imati povoljan ishod. Stanje vozača Ferrarija Felipea Mase, koji je jučer operisan nakon udesa u kvalifikacijama za Veliku nagradu Mađarske, i dalje je stabilno, izjavio je šef ekipe Ferrarija Stefano Domenicali. Domenicali je iz vojne bolnice rekao novinarima da tokom noći nije bilo komplikacija. Udes u kvalifikacijama dogodio se u krivini broj 4, kada je otpao dio sa bolida vozača Bron GP Rubensa Barikela i udario Masu u kacigu. Masa je tada izgubio kontrolu i u punoj brzini udario u zaštitni zid.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji govori o aktuelnim ekonomsko-socijalnim pitanjima u Crnoj Gori i odnosima unutar vladajuće koalicije. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Konjeviću, šef vaše partije, gospodin Ranko Krivokapić, se nedavno vrlo kritički izrazio vladinim mjerama štednje, jer se nije zahvatilo od bogatih, već su se plate smanjile državnim službenicima. Da li je to bila samo javno izrečena primjedba ili će SDP insistirati da se teret krize značajnije prebaci na one koji imaju najviše?
Da preciziramo, znači smanjen je fond zarada, nisu smanjene plate državnim službenicima i namještenicima, i to objašnjenje je dobijeno od strane ministra financija. Predsjednik Jokapić je svakako izrazio svoje uvjerenje, i to uvjerenje i SDP-a, da su određeni segmenti u državi, a tiču se same štednje, mogle da budu možda i snažnije, i mi smo insistirali da samo ne na troškovnoj, odnosno na rashodnoj strani budžeta trebamo da pravimo određene korekcije, nego trebamo i na prihodnoj strani budžeta da pravimo određene korekcije. I mi smo, kao što ste imali priliku da vidite tokom rasprave o rebalansu budžeta za 2009. godinu, niz mjera ili neke od mjera već predložili u formi amandmana. Znači, predložili smo dodatne uštede kod pojedinih potrošačkih jedinica, koje upravo danas je na Odboru za ekonomiju, budžet i financije vođena diskusija o tome, i mislim da će se napraviti dodatne uštede koje će biti transferisane ka Zavodu za zapošljavanje za rješavanje socijalnih potreba. Znači, sa jedne strane također dali smo amandman na zakon o akcizama, tako što smo podržali prijedlog vlade da se na prihodnoj strani dođe do uvećanja prihoda kroz povećanje akciza na naftu i naftine derivate. Amandman SDP-a je bio da primjena zakona za povećanje akciza vezano za duvan i alkohol ne ide od 1. januara 2010. godine, nego da njegova primjena počne od 30. septembra 2009. godine. Znači, pokušali smo onome što je bila mjera mogućega da u ovome trenutku reagujemo. Također, inicijativa SDP-a na Odboru za budžet i financije je prihvaćena, i mi smo predložili da Skupština prilikom usvajanja rebalansa budžeta usvoji zaključak kojim će pozvati regulatorne agencije, čiji je osnivač Skupština, da redukuju svoje troškove shodno onome što je redukcija troškova koju je napravilo Ministarstvo financija prema potrošačkim jedinicama, i svakako da smanje primanja u savjetima, odnosno upravnim odborima regulatornih agencija. Mi smo uz ove mjere koje smo predložili i ovih nekoliko dana najavili niz mjera koje ćemo na jesen predložiti. Znači, neke od tih mjera su već promovisane, znači porez na luksuz i da objedinim to kroz jednu rečenicu, znači sve ono što bi na neki način označavalo ključnu poruku koju je predsjednik Krivokapić uputio, a to je da krizu moramo svi ravnomjerno podnijeti, znači oni koji imaju više moraju na neki način više doprinijeti da kroz krizu lakše prođemo, a moramo zaštititi kroz mjere ekonomske politike i države, moramo zaštititi one najugroženije slojeve koje će kriza najviše pogoditi. Znate, kada govorimo o potencijalnom smanjenju plata, dakle, još jednom da ponovim, u ovom trenutku nema smanjenja plata u državnoj upravi, smanjen je fond za bruto zarade, ali smo rekli, možda je najbolje kroz primjer, znači ako sekretarica ili neki namještenik u Skupštini Crne Gore ima platu od 150 ili 200 eura, smanjenje te plate za nas nije prihvatljivo iz razloga što je to zaista ogroman udar na budžet tih ljudi koji rade u državnoj administraciji, koji rade vrlo odgovoran posao, rekao bih, i u tom segmentu ćemo, znači ako dođe do toga, svakako razgovarati sa odgovornim ljudima koji se bave ovim poslovima i svakako uticati da do tog smanjenja na taj način ne dođe, jer prosto ne možemo dozvoliti da teret krize skroz prebacimo na ljude koji sa socijalnog aspekta nemaju zadovoljavajući položaj. Znači, za one strukture društva koje imaju platu koja je znatno veća od tih plata, možemo razmišljati ukoliko bude potrebe za tim da se izvrši određena redukcija plata, jer razumjet ćemo, znači i u okolnim zemljama su te mjere već sprovedene u cilju smanjenja troškova države, znači ili se pripremaju da bude. Ali mislim da je to jedan dinamičan proces koji ne bih se usuđivao sada procjenjujem da li će do njega doći ili ne. Ima najava, znate, da polako izlazimo iz krize koja je zahvatila cijeli svijet, ali evo, to su, kažem, dinamične stvari, procjene se vrlo brzo mijenjaju, tako da su ovo neki od principa koje ćemo zastupati ukoliko dođe do toga.
Vaša partija je, čini se, nevoljno pristala na dokapitalizaciju i djelimičnu privatizaciju Elektroprivrede, odnosno mogućnost da Crna Gora više ne raspolaže tim svojim strateški važnim resursom.
Crna Gora će raspolagati tim resursom. Znači, Socijaldemokratska partija je bila protiv prodaje termoelektrane i, kao što znate, ta privatizacija nije realizovana. Mi projekat koji predvodi ili koji vodi potpredsjednik vlade i potpredsjednik SDP-a, profesor Lazović, jeste bio dokapitalizacija Elektroprivrede. Zbog globalne krize koja je uslovila određene promjene na tržištu, taj projekat dokapitalizacije je modifikovan tako što ćemo, jedan dio će država od svog vlasništva da proda i taj novac će ići u budžet, a drugi dio će da ide kroz dokapitalizaciju za nove investicije koje su potrebne Elektroprivredi Crne Gore. Znači, nakon ovoga procesa koji se precizno zove dokapitalizacija i djelimična prodaja, država ostaje većinski vlasnik Elektroprivrede, tako da će Crna Gora moći da upravlja tim svojim resursom i u narednom periodu. Znači, Elektroprivredi su potrebni strateški partneri, ne samo u smislu da kroz dokapitalizaciju unesu svjež kapital, nego i u smislu novih znanja i tehnologija koji će obezbijediti da Elektroprivreda eliminiše sve ono što jesu negativne posljedice u njenom poslovanju, znači kroz tehničke i komercijalne gubitke, kroz, znači, povećanje naplata, smanjenje tehničkih gubitaka i kroz jednu racionalizaciju i osavremenjavanje njenog poslovanja.
Na privatizaciju Elektroprivrede i elektroenergetskih resursa niste imali isto gledište sa koalicionim partnerom. Također imate različito gledište i u vezi izbora generalnog sekretara Skupštine. Razlike su u temeljnom shvatanju ove funkcije. Kako će se ovaj problem riješiti i da li će se na to još dugo čekati?
Predlaganje generalnog sekretara je u isključivoj nadležnosti predsjednika Skupštine. Predsjednik Skupštine predlaže generalnog sekretara i poslanici se izjašnjavaju o tom prijedlogu. Ne bih komentarisao nešto što je u isključivoj nadležnosti predsjednika Skupštine. Zaočekivati je da će predsjednik Skupštine učiniti prijedlog i da ja očekujem zaista podršku poslanika u tom smislu. To je što se tiče tog segmenta. Što se tiče gledanja na poziciju generalnog sekretara, imate preporukama međunarodnih institucija, NDI-a, koji dosta sarađuje sa crnogorskim parlamentom, da funkcija generalnog sekretara treba da bude što je moguće u većoj mjeri profesionalizovana s aspekta njegove političke nezavisnosti, odnosno neutralnosti. Znate, mandat generalnog sekretara traje 4 godine i on nije vezan ni za mandat poslanika, ni za mandat predsjednika Skupštine. SDP smatra da u ovoj fazi razvoja reformi koje su napravljene i u društvu i u Skupštini Crne Gore je vrijeme da dobijemo čovjeka koji će prevashodno moći da odgovori i onome što su ključne obaveze crnogorskog parlamenta u narednom periodu, a to je uloga Skupštine u procesu evropskih integracija. I zaočekivati je da će predsjednik parlamenta učiniti prijedlog koji će ispunjavati te kriterije.
Čini se da unutar koalicije postoji jedan čitav niz otvorenih pitanja. Kako koalicija uopšte opstaje? Da li postoje značajnije pukotine u tom partnerstvu s obzirom na brojne tačke na koje ne gledate istovjetno?
Svaka koalicija počiva na principu zajedništva i različitosti. Mnogim stvarima sa Demokratskom partijom socijalista mi imamo zajedničke stavove ili isto gledanje na određene stvari. Također oko nekih stvari imamo različita gledanja. Ali koalicije, znate, kao i u životu, tako i u politici, traže se najbolja rješenja ili određena rješenja koja će zadovoljiti ili biti najmanji zajednički sadržalac za konstituente koalicije, ali rekao bi da je ta koalicija Crnoj Gori donijela nešto što je ključno. Prije 3 godine smo, znači, obnovili nezavisnost i svakako sve one razlike koje se dešavaju i prije i nakon toga su posljedica da imamo 2 zrela politička subjekta na crnogorskoj sceni i da kroz određene razlike, rekao bih, dolazimo do boljih rješenja. Ne bi bilo dobro da na političkom životu imamo svi identična mišljenja o svim stvarima. Ta razlika u politici je nešto što motiviše sve nas da dolazimo do rješenja koja će na kraju biti bolja.
Vratimo se na ekonomsko-socijalne teme. Premijer Đukanović je tokom nedavnog premijerskog sata ukazao poslanicima da bi zbog zalaganja za štednju novca i brige za najsiromašnije trebalo da preispitaju svoje plate i privilegije, poput one odlasku u penziju poslije svega 2 mandata.
Tu privilegiju prema važećem zakonu imaju i ministri. Znači, nije to privilegija poslanika. Tu privilegiju imaju i ministri. SDP je predložio na administrativnom odboru, šef poslaničke grupe Socijaldemokratske partije gospodin Banović je prije 10 dana predložio da upravo zbog iracionalizacije troškova i davanja dobrog primjera svi oni javni funkcioneri koji su tretirani zakonom o zaradama državnih javnih funkcionera da im se smanji koeficijent i da dođe do jedne korekcije plata na niže. Prema tome, sa tačke gledišta Socijaldemokratske partije, mi smo to učinjeli. O tome je bilo razgovora na plenarnom zasjedanju i Skupština je također, SDP je kroz amandmane na rebalans budžeta također predložio da se stavke materijalni troškovi Skupštine, nekih 100.000 eura se smanji i sa drugim potrošačkim jedinicama usmjeri, kao što sam već rekao, prema Zavodu za zapošljavanje za socijalne transfere, tako da nisam se prepoznao u tom dijelu kritike koju je iznio premijer Đukanović, ali mislim da je ona generalno za sve nas koji se bavimo politikom i koji obavljamo odgovorne državne funkcije doista bila na mjestu i mislim da ćemo sve te stvari koje je i pokrenuo SDP, na koje je ukazao premijer Đukanović, svakako uraditi. Naravno, svako treba da mjere racionalizacije, skraćenje troškova i privilegije usmjeri prema onim institucijama kojima rukovodi. Mi u parlamentu smo pokrenuli te inicijative, očekujem da će i sa strane vlade u pojedinim ministarstvima također doći do dodatne racionalizacije.
Upitnik Evropske komisije je prije nekoliko dana stigao u Crnu Goru. Umjesto očekivanih više od 4.000 pitanja, stiglo je skoro upola manje. Da li će Crna Gora uspjeti da se izbori sa tim poslom, odnosno šta će biti najveći izazovi u tom procesu odgovaranja?
Pa ja sam siguran da će Crna Gora uspjeti da se izbori sa tim poslom. To je nešto što je najveći izazov za crnogorsku administraciju i uopšte crnogorsko društvo. Kad kažem crnogorsko društvo, mislim na sve segmente tog društva, od političkih partija, državnih institucija, političkih partija, medija, civilnog društva. Znači, svi zaista moramo da se posvetimo i da damo svoj doprinos onome što jeste kvalitetan odgovor na upitnik koji nam je proslijeđen. Procjene su da negdje do kraja godine ili kraja novembra mjeseca mi ćemo biti u mogućnosti da na jedan kvalitetan način odgovorimo na tih preko 2000 pitanja koje smo dobili. Najvažnije je kvalitet tih odgovora, da što je moguće manje bude nejasnoća koji bi izazvali neka dopunska pitanja, i svakako je ta pitanja će biti putokaz na neki način da izvršimo i dodatne korekcije ili dodatne reforme u onim sektorima na koja kroz formu pitanja nas se ukaže da eventualno sami uvidimo da nisu napravljene dovoljne promjene koje se od nas očekuju. Veliki izazov pred Crnom Gorom kao društvom, taj proces ne smijemo posmatrati partijski ili uskostranački, ne smijemo ga posmatrati kao vlast i opozicija, moramo ga posmatrati zajednički, integrisati što je moguće veći broj ljudi koji su stručni za određene oblasti, da bismo kao društvo, kao cjelina, dali kvalitetne odgovore i što je moguće prije zavrijedili da budemo i u narednoj fazi evropskih integracija.
U domaćoj javnosti se može čuti ocjena da najveći problem Crne Gore nisu administrativni kapaciteti, već prije svega mentalitetsko-kulturološki, civilizacijski nivo koji nije evropski. Da li će Crnoj Gori od svih reformi zapravo biti najteža ta reforma svijesti?
Dijelim to mišljenje, to je najteže učinjeti, to je prosto jedna potreba da kroz usvajanje određenih evropskih vrijednosti vidimo koje sve promjene u Crnoj Gori moramo i mi sami da sprovedemo. Prosto moramo da se mijenjamo. Moramo da se mijenjamo kao pojedinci i moramo da se mijenjamo kao društvo. Dosta je određenih stereotipa i različitih shvatanja određenih stvari, ali prosto ćemo kroz taj najteži proces mentalne transformacije u smislu poimanja određenih stvari najlakše doći do nečega što jeste sadržalac evropskih vrijednosti koje treba da usvajamo. Taj proces nije lak. Živjeti u jednom dužem vremenskom intervalu, u jednom sistemu koji je bio daleko od onoga koji su bili sistemi razvijenih demokratija sada Evropske unije je nešto što će biti i bolan i težak proces, ali na tom procesu moramo da idemo naprijed i moramo svi kao pojedinci, kao građani svakodnevno davati primjere da možemo da se mijenjamo i naše navike i naša različita poimanja kako bi ovo društvo nakon određenog vremenskog intervala bilo u Evropskoj uniji i u potpunosti usvojilo ono što jesu standardi i vrijednosti Evropske unije. Znači, u Crnoj Gori vrlo često mi u SDP-u znamo da kažemo, znači, podjela je oko shvatanja i poimanja evropskih vrijednosti. Mi na referendumu smo imali razlik upravo oko toga. Ključna stvar su bile evropske vrijednosti. Vidim raspoloženje u opoziciji koje je značajno promijenjeno zadnje 3 godine, da i opozicija kada se to tiče euroatlantskih integracija značajno je revidirala neke svoje stavove i očekujem, kažem, da zajednički doprinesemo kao društvo da neke stvari mijenjamo. To ne mogu da rade političke partije pojedinačno. To moramo da radimo kao sistem, kao cjelina, kao društvo i svakako svako od nas pojedinačno treba da da svoj doprinos.
Bio je to poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević s kojim je razgovarao Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Antifašistička javnost širom Evrope bila je nemalo šokirana viješću da je u Trebinju formiran inicijativni odbor za osnivanje Srpskog četničkog pokreta Republike Srpske. 107 članova odbora koji tu organizaciju nazivaju nevladinom imaju za cilj, citat, obuku mladih četnika, kraj citata. Planirana je edukacija omladine od 16 do 22 godine s idejom da se godišnje obrazuje 10.000 mladih četnika. Ponovno vraćanje na scenu jednog od fašističkih pokreta iz Drugog svjetskog rata i to u 21. vijeku, tema je kojom se bavila Dženana Karabegović.
Pripadnik Srpske radikalne stranke, srpski četnički vojvoda Siniša Vučinić, koji je izabran za predsjednika inicijativnog odbora, za naš radio kaže da će odbor biti registrovan kao udruženje građana. On najavljuje da će biti formirani i nastavni centri sa sjedištima u Trebinju, Banja Luci i Istočnom Sarajevu, u kome će biti vršena edukacija mladih od 16 do 22 godine.
Ovdje nema nikakve, dakle, ama baš nikakve veze sa vojnim, paravojnim, militantnim, organizacijalnim smislom ove nevladne organizacije, već isključivo ova nevladna organizacija će promovisati osnovne, najveće civilizacijske ideje i dostignuća, a to su svakako sloboda, pravda, nacionalno osvješćenje, to je to četništvo.
U Srpskoj radikalnoj stranci Republike Srpske kažu da Sinišu Vučinića ne treba ozbiljno shvatati jer u javnost izlazi sa neozbiljnim izjavama. Predsjednik stranke Milanko Mihajlica navodi da bi formiranje četničkog pokreta stvorilo nepovjerenje među narodima u Bosni i Hercegovini.
Ja ne znam u suštini koga predstavlja uopšte Siniša Vučinić, šta je pravi cilj te priče, pogotovo bilo kakva obuka, obučavanje i tako dalje, nije nešto što je u najmanju ruku termin koji podsjeća na nešto što bi bilo u pravcu onoga što stoji u tom saopštenju. Naprotiv, ta vrsta obuke prije svega podsjeća na neku vrstu obučavanja koja bi mogla da dovede do sukoba.
Inače, ideja da uopšte postoji nevladina organizacija koja će baštiniti četništvo u Bosni i Hercegovini nije protuustavna jer zemlja nema zakon kojim bi se zabranilo ispoljavanje fašizma. Nevladina organizacija Garivo samo tokom prošle godine različitim peticijama aktivno je uzela učešće u donošenju zakona o zabrani fašističkih organizacija i upotrebi njihovih simbola. Njihova nastojanja da se zakon izglasa nisu rodila plodom, kaže predsjednica Svetlana Broz.
Ako ovo društvo pristane na to da zločinci koji su u Drugom svjetskom ratu i u ratu od 92. do 95. budu primjeri mladim generacijama i budu nosioci ideologije mladih generacija, onda je ovo društvo osuđeno na propast.
Zakon o zabrani fašističkih organizacija u državnom parlamentu nije usvojen zbog protivljenja poslanika iz Republike Srpske. Na pitanje da li je sramotno da BiH nema takav zakon, Drago Kalabić, poslanik SNSD-a u državnom parlamentu, odgovara.
Moglo bi biti sramotno sa strane ako bi gledali Bosnu i Hercegovinu kao normalnu državu u rangu evropskih država. Ali s obzirom da Bosna i Hercegovina nije normalna država i da Bosna i Hercegovina ima još drugih 50 teških neriješenih stvari koje imaju veće posljedice od ove o kojoj vi govorite, ne bih to nazvao sramotnim.
Kako je formiranje Srpskog četničkog pokreta Republike Srpske posljedica nedonošenja zakona o zabrani fašističkih organizacija, reagovao je i OHR, govori portparol Oleg Milišić.
Zakon bi također trebao jasno definisani kriterije po kojima se određene organizacije mogu smatrati, odnosno proglasiti fašističkim, i odrediti sankcije protiv onih koje krše zakon.
Za sociologa Ivana Šijakovića problem civilnog društva je taj što pod formom slobodnog ispoljavanja mišljenja ima više karakteristika retrogradnog nego korisnog.
Mi prosto nismo još izgradili mehanizme, plašimo se, bojimo se, ne znam zbog čega, da znači postavimo jasne mehanizme, kriterije, granice, da kažemo ovakvi pokreti, organizacije, zvale se one nevladine, pokrivale se one principom širenja civilnog društva, ali ako u sebi sadrže, znači u svom nastupu, u svojim simbolima, u svom programu, ako sadrže nešto što se suprotstavlja drugom, to prosto nije dozvoljeno, to ne može da se registruje i prema tome to ne može da deluje.
Građane Banja Luke pitali smo šta misle o formiranju četničkog pokreta u Republici Srpskoj.
Mislim da je to loše generalno za Bosnu i Hercegovinu, za Republiku Srpsku, jer ne podržavam ti nacionalističke pokrete.
Treba zaboraviti sve to pošto živimo poslije toga.
To nije bio fašistički i nisam protiv toga.
Pošteno, poštujem to.
Mislim, žalosno je što sad počinjemo to da radimo, ali možda je bolje ikad neg nikad.
Trebalo bi se čuvati u tradiciju. Podržava.
U Bosni i Hercegovini inače još uvijek nema reakcija vlasti o inicijativi da se četnički pokret registruje kao nevladina organizacija, uprkos činjenici da je taj pokret u istoriji označen kao fašistički. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Crnogorske banke će početi na jesen veću prodaju nekretnina založenih od strane pravnih i fizičkih lica. Parlament u ponedjeljak nastavlja redovno zasjedanje. Moguć uzrok željezničke nesreće u Hrvatskoj bi mogao biti protivpožarno hemijsko sredstvo na šinama. Stanje vozača Ferrarija Felipea Mase, koji je juče operisan nakon udesa u kvalifikacijama, i dalje je stabilno. To sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Alšani i Srđan Janković.